keyifliyat alaqlı radio. Öyünüzü sağlık, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2024 yılın 10 Mart'ı, heptenin bağlar günü. Salam doğun ve Dünya Türkmenler Gepleşiklerini dinlemeye çağırıyor.
Gepliyer adatlık radyosayım. Efirde salam doğun atlı gepleşigimiz. Ayal gizlerin yağdayına duş gelen kıyınçlıklarını bağışlanan programımızın şunki teması Halkara Ayallar Günü ve Devletin Zinanları Qarayışı. Gepleşigimizin hemişeki mehmanı tağlık programmasının ve Progress Fondunun esaslandırıcısı Aynabat Yaylıymova. Programmanı Pragadaki studiyadan men Gözel Hudayberdiyev alıp barıyarın. Salam Aynabat.
Salam Gözel.
Aynabat, Türkmenistan'da Halkara Ayallar Günü diýsen bellenýär. Oňa döwlet tarapyndan hem minsferler, bu sene gabatlap aýal maşgalalaryna hem gyýdylara döwlet tarapyndan şul hem pul sowady berildi. Prezidentin adından berilýän pulyň möçberi ozalky ýyllardan köp tapawutlanmady. Şu ýyl sowgat hökmünde berilen 60 manada meselem bir näçe kilo soğun ýa-da 1 kilo et satyn alyp bolýar. Emma bu sowgat barada aýdylanda ol ýurtdaky aýallaryň hemmesine berilmeýär. Diňe resmi taýdan işleýänler, pensiýalanlar ýa okuwa çağlar bagyna gatnaýanlar sowgada munasip diýilip resmi derejede kesgitlenýär. Sowgadyň gowşurulyşy hem aýratyn bir mesele prezidentin adından berilýänligi gyran edilýän sowgady aýal gyzlar köpelerden başlap garyları çenli manglaylarına tiyilip prezidenti alkış aytmağa mezur ediler. Yurtta ornaşan bu tecrübe asliyetinde bir neçe düplü meseleni öz için alyar ve yurtta zinanların yağdığından haber veriyar. Aynabat, gelin bu arada cikmecik gurrun edelim. Menin size verecek birinci sovalım. Ayal gıydılara yılda bir yedek şeyle görünüşte ve inen uzayıpsız möçverde pul kovşırmak devi hem devlete hem de ayalların özlerine neyme gerek?
Şu men pikirim şu bu devin devam ettirilmeli avtoritar rejimin zorluğu hakikati yaşırmalı dayanyan korrupsiya yurlon rejimin dünyalar aşına gavat geliye. Men pikirim şu bu bir göz boyovçuluk ayal gıydıların esası meselelerinden soyan göz boyini hareket şu 60 manat. Türkmensanli zinanın kanun taydan maşgaladaki zorluğu karşı gorulu yok. Onu biz bilýäs. Onuň saglyk kylmatlaryna, maglumatlaryna el ýetirilýär, hukuk şäkli bolup galýar. Ýurdumyzda inewe şäwe ölümiň derejeleri ýokary bolup galýar. Ne owa ýerlerdäki denanlaryň ýagdaýlary barada döwlet işgärlerine maglumat ýok. Ne başga bir kontekst barada da bellesek, Türkmensanly aýal gyzlar şu wagt pes töleýli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň töleýsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär. Serdar Berdimuhammedow denanlarymyz uly hizmatlary bitirýäni üçin 60 manat berýär. Mulumlan Lukmanlan terwiçeliň 80 götürmi aýal gyzlardan düzülen bu statistika resmi san, döwletiň berýän resmi sany. Nimene bir topar soraw bar, jogap ýok. Olaryň aýlyklary, olaryň bitirýän işiniň gymmatyna, ähmiýetine görä haçan olaryň aýlyklary galdyrylýar. Olar üçin haçan bu iş şertleri döredilýär. Olaryň näme isleýändigini olardan haçan soralýar. Meniň maglumatyma görä, men synlama görä hiç haçan sorulmady. Jogabymyň dowamyna bir zat goşasym gelýär. Şu döwlet baş tutany ýol başçylar bu senäniň asyl manysy barada habarsyz ýaly görnýär meniň pikirimçe gözel. 8-nji mart bayramy aýal gyzlaryň hukuklary barada olaryň bu wagtda geçen hukukly ýollary görüşi barada. Ýöne men pikirimçe men görýän zatlama esaslansam olar yine özlerinin Türkmençülüğünü edip bu senanın manisini, ehmiyetini yoyup dini inliler bu yolları var edettiler.
Bellemeli yeri erkek adımları oğlanları prezidentten soğut vermek devi Türkmenistan'da yok. Ne için ayarları prezidentten soğut verilir?
Men için şu soğut devi hükümetin adama olan bir çumur psikologik katnaşını örgödeyem. İlatın 95 götürmü devlet bücret işleri olup işleye erkek ve ayal adam. Devlet ayal adamlara gırna kocoyun erkeklere olsa bul kocoyun dinamikası bilen şemeleşe. Türkmenistan'ın ilatı rejimi bakna ilgarama olup güzeran örgü. şu kontekste kime neme verilse de manisiz deyip azaplayan. Erkek olsun, ayal olsun.
Aynavat, sizin pikirinizce nem üçin prezidentin soğukada ayarların da hemmetine berilmeyer diyen andır. Şuna münasip ya da münasip del diyen toporu bölünyer ve bu nemeden xabar veriyer.
Bir neçe zat var da xabar veriyem, min pikirimce. Birinci dönem yukurduğun verilen kararlar yerine yitirilmeyer. Ya da yoyulup yetiriliyor. Buyruk veren yolbaşı bilen buyruğu yerine yetiriyen yolbaşının arasında hiç hile aragatlaşık kadalaştırılan iş yok. Sonki iki yılda şeyli yağdaylar has köpülüyor. Hem de bu avtoritar rejiminin esası alamadlarına değişli. Olma görem adamlar toporlara bölmek, içerik düşmanı ödülmek, adamın şahsı durmuşuna katışmak. Denan öz çözmeli 8 şağı doğuracak mı ya da 8 kitap yazacak mı? Devletin borcu ikisini hem silap, ikisi üçün hem şartlar dörüttü.
Ayal gizlerden prezidentin soğuduğunu imanlaylarına silip almağı talep edilir. Hatta körpeler durmuşunun ilkinci yıllarından başlayıp bu dəvə çekilir. Aynı vaat sizin pikirinizce bunun anırsında ne emeler yatır?
Bunun maksadı şu gırna kocuğun psikologiyasını kişilikten başlama için şu zatla bol geçiyor. Yaramaz gat, yaramaz hadiseler.